presentar as actividades de Nadal, que prácticamente xa comeza hoxe, día 10, a primeira obra de teatro no Auditorio Gustavo Freire, ás 8:30 da tarde, coa obra de teatro Maltratadas, a cargo de Microefectos Dramatúrxicos. E prácticamente todos os días desde hoxe hai actividades ata o 10 de xaneiro, é dicir, prácticamente un mes. Un mes enteiro cheo de distintas actividades para todos os públicos, de maxia, títeres, música con todas as corais da cidade, o concerto de novo coa Banda Filarmónica de Lugo, hai gospel, hai o Lago dos Cisnes a cargo do Ballet Nacional de Ucraniano de Odessa, teatro familiar para familias, para nenos de máis de 2 anos, para nenos de máis de 6 anos e para nenos entre 2 e 7 anos e de 5 a 11 anos. É dicir que hai, tendo en conta pois este público infantil de todas as idades. Hai tamén humor, ademais de todo eso, pois non podía faltar este ano pois a pista de xeo situada na Horta do Seminario e bueno, pois ese tren que tamén temos para disfruten os máis pequenos pero tamén os máis maiores, xa que apto para todos os públicos, xa que os avós ou os pais poden subirse a ese tren cos seus netos ou coas súas nenas e nenas.